Ligji për të rirë, kapitulli 29. Këto janë fjalët e beslidhjes si Zoti urdhëroi Mosiu të përfundonte me bitë e Izraelit në vendin e Moabit, përveç beslidhjes që kishte bërë me ta në malin Horeb. Mosiu thirri tërë Izraelin dhe u tha atyre: "Ju keni parë të gjithë ato që i ka bërë Zoti në Egjipt para syve tuaj faraonit, të gjithë shëbëtorëve të tij dhe tërë vendit. Sy tuaj kanë parë mjerimet e mëdha, shenja dhe mrekullitë e mëdha. Por deri sot Zoti nuk ju ka dhënë zemër për të kuptuar, sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar. Unë ju kam udhëhequr 40 vjet në shtet të tjerë. Rrobat tuaja nuk ju janë prishur në trup, sandalet tuaja nuk ju janë konsumuar në këmbët tuaja. Nuk keni ngërm bukë dhe nuk keni pirë vera as pije dehse, me qëllim që të njihni që unë jam Zoti, Perëndia juaj." Kur arritët në këtë vend, Sihoni, breti Heshbonit, dhe Ogu, breti Bashanit, dolën kundër nesh për të luftuar. Për ne i mundëm, pushtuan vendin e tyre dhe ja dhanë në trashëgimi Rubenitëve, Gaditëve dhe gjysmës së fisit të Manasit. Respektoni, pra, fjalët e kësaj beslidhje dhe zbatojeni, me qëllim që të keni mbarësinë në çdo gjë që bëni. Sot të gjithë ju ndodheni para Zotit, Perëndisë tuaj, krerët tuaj, fiset tuaja, pleqt tuaj, zyrtarët tuaj, të njerëzit e Izraelit, fëmijët tuaj, gratë tuaja dhe i huaj që ndodhen në mes të kampit tënd, duke filluar nga ai që çan dru deri tek ai që nxjerr ujin tënd, për të hyrë në beslidhjen e Zotit, Perëndisë tënd, dhe në betimin e tij që Zoti, Perëndia yt, bën sot me ty, për të të vendosur sot si popull të tij dhe për të qenë Perëndia yt, ashtu si të tha edhe si u betuaj etërve të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Unë e bëj këtë beslidhje dhe këtë betim jo vetëm me ju, por edhe me ata që janë sot para Zotit, Perëndisë tonë, dhe me ata që sot nuk janë këtu me ne. Sepse ju e dini që kemi banuar në vendin e Egjiptit dhe kemi kaluar në mes të kombeve që u keni rënë mes për mes. Dhe keni parë gjërat e tyre të neveritshme, idhujt e tyre prej druri, guri, argjendi dhe ari që ndodhen në mes tyre. Të mos ketë midis jush burra grua, familja fis, zema e të cilit të largohen nga Zoti, Perëndia ynë, dhe të shkoj të shërbej perëndive të këtyre kombeve, nuk duhet të ketë midis jush asnjë rënjë që prodhon helmin dhe pelinin. Dhe të mos ndodh që dikush, duke dëgjuar fjalët e këtij betimi, të vetë bekohet në zemër të tij, duke thënë: "Do të kem paqe, edhe sikur të ecim me kokfortësinë në zemrën sime, ashtu si i derurit të mund të përfshihej të përkori." Por Zoti nuk mund ta fal kurrë. Në këtë rast zemërimi i Zotit dhe zilia e tij do të ndizen kundër tij dhe të gjitha mallkimet që janë shkruar në këtë libër do të bien mbi të. Dhe Zoti do ta shihë emrin e tij poshtë qiellit. Zoti do ta veçojë për ta shkatërruar nga të gjitha fiset e Izraelit, sipas të gjitha mallkimeve të beslidhjes së shkruar në këtë libër të ligjit. Kështu brezi i ardhshëm i bijve tuaj që do të dalë pas jush dhe i huaj që do të vinë nga një vend i largët, duke parë mjerime dhe lëngata që Zoti u ka dhënë, do të thonë: "Tër toka është qufur, krip, zjarmi. Nuk është mbjell, nuk prodhon më asgjë, dhe në të nuk rritet asnjë barë. Ashtu si pas shkatërrimit të Sodomës, të Gomorës, të Admaut dhe të Ceboimit, që Zoti shkatërroi gjatë zemërimit dhe tërbimit të tij." Po, të gjitha kombet do të thonë: "Pse Zoti e trajtoi kështu këtë vend? Pse ky zemërim kaq i madh?" Atëherë do të përgjigjen: "Sepse kanë braktisur beslidhjen e Zotit, Perëndisë e etërve të tyre, që ai lidhi me ta kur i nxori nga vendi i Egjiptit, sepse ata shkuan të shërben perëndive të tjera dhe ran përmbys përpara tyre, perëndi që ata nuk i njihnin dhe që Zoti nuk u kishte dhënë atyre. Për këtë arsye u ndezë zemërimi i Zotit kundër këtij vendi, me qëllim që të gjitha mallkimet të shkruara në këtë libër të binin mbi të. E Zoti shkëputi nga vendi i tyre me zemërim, me tërbim dhe me indignat të madhe dhe i hodhi në një vend tjetër, siç po ndodh sot. Gjërat e fsheta i përkasin Zotit, Perëndisë tonë, por gjërat e shfaqura janë për ne dhe për bitë tanë për gjithnjë, me qëllim që të zbatojmë tërë fjalët e këtij ligji."